Бишкекте кечки саат 7, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүү уланып жатат. Ал ортодо Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин өнөктөшү Амрулла Саликтин кеңсесинде бомба жарылып, анын артынан болгон атышууда кеминде 20 киши наот кетти.
Полициянын өкүлү Амрулла Саликке бомбанын чачырандысы тийгенин, бирок уруш жүрүп жаткан кезде ал жерден аманесин чыгарып кетишкенин кошумчалады.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат, андыктан биздин толкундуга отурбай туруңуз. Прага студиясында бүгүн мен Айгерим Акылбекова, алды менен соңку жаңылыктарды биле алалы. Микрофондо кесиптешим Кубат Касымбеков.
Рахмат Айгерим, саламатсыздарбы. Алдыда айтылгандай, Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин өнөктөшү мурдагы ички иштер министри Амрулла Саликтин Кабулдагы кеңсесинде жекшембе күнү болгон жардыруудан жана атышуудан кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Андан саясатчы менен кошо баш аягы 50 адам жаракат алганын Ооган өкмөтү 29-июлда билдирди. Маалыматка ылайык, жекшембе күнү белгисиз куралчан адамдар Саликтин жашылдар багыты кыймылынын кеңсеси жайгашкан 4 кабаттуу имаратка чабуул коюшкан. Алардын Ооган коопсуздук күчтөрү менен атышуусу 6 саатка созулган, күбөлөр кармашмалында жардыруунун добушу угулганын айтышты.
Жарылуу болгондо мен кеңседе отургам. Биринчи кабат толук кыйрап, биз качып чыктык. Ошол кезде атышуу да башталды.
Деди Кабулдун окуяга күбө болгон тургуну Нажип Хабиби. Салих 28-сентябрда өтө турган президенттик шайлоодо Ганинин талапкерлигин колдоп, өзү вице президенттик үчүн ат салышууда. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный ооруканадан кайра абакка которулду. Бул тууралуу анын жеке дарыгери Анастасия Васильева бүгүн журналисттерге билдирди. Ал саясатчынын саламаттыгынын начарлашына эмне себеп болгону аныкталбастан түрмөгө которулганына каршылыгын билдирди. Навальный номер 1 атайын кармоо жайында 30 күндүк административдик жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. 28-июлда эртең менен бети шишип, териси кызарып чыккандыктан ооруканага жеткирилген. Москвадагы 64-чү оорукананын дарыгерлери саясатчы аллергия болгонун билдиришкен, бирок Навальныйдын жеке дарыгери 43 жаштагы оппозиционер белгисиз химиялык заттан ууланышы мүмкүн деген тынчсыздануусун билдирген. Навальный 24-июлда митинг өткөрдүн тартибин бузду деген айып менен камакка алынган. Анын алдында саясатчы тарапкерлерин 27-июлда Москвада шаардык кеңешке шайлоого катышпай алган талапкерлерди колдогон акцияга катышууга чакырган эле. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын абалы жакшыра элек. Бул тууралуу бүгүн 29-июлда Азаттык радиосунан адвокаты Рабига Сыдыкова билдирди.
Состояние такое же, как и было, но откуда оно
абалы мурдагыдай эле тиешелүү дарылын албай жатса кантип жакшырмак эле деп билдирди Сыдыкова. Крим түбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары быйыл 3-июнда камакка алынган мурдагы башкы прокурор Салянова Бишкектин номер 1 тергөө абагында отурат. Ал 15-июнда ооруканага которулуп, бирок 14 күндөн кийин кайра абакка жеткирилген. Туугандары ага жүрөк илдетинен тышкары пневмония деген диагноз коюлганын айтууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызмат болсо Салянованын саламаттыгы көзөмөлдө экенин жана өмүрүнө коркунуч жок экенин билдирип келет. Ноокенде спикер Дастан Жумабековго жолуга албай калгандар нааразы болууда. Жогорку кеңештин төрагасы Жумабековдун Ноокенде эл менен жолугушуусуна айрым каалоочулар кире албай калганын айтып, 29-июлда Азаттыкка Сакалды айылынын тургуну Алаш Ата лагеринин директору Акрам Сакиев кайрылды. Ал райондук администрациянын жыйындар залында өткөн жолугушууга бир күндө Масы айылдарынан келген дагы 5-6 адам киргизилбегенин айтты. Паспортубузду көрсөтсөк, күзөтчүлөр тизмеде жок экенсиңер деп сыртка чыгарып койду, деди Сакиев. Жумабековдун маалыматкачысы Эльвира Темир эл менен жолугуш үчүн алдын ала тизмет түзүүгө спикердин чечиши жоктугун жана андай болушу да мүмкүн эместигин билдирди. Биз ал жакка ар бир каалоочунун үнүн угалы деп барганбыз, деп айтты Эльвира Темир. Бүгүн 29-июлда төрага Жумабеков Ноокенде 200-дөн ашуун адам катышкан жолугуш өткөргөн. Ага чейин Майлуусу шаарындагы электр лампа заводунун абалын көрүп, шаардыктар менен жолугушкан. Спикерди бир топ депутат жана өкмөт өкүлдөрү коштоп жүрөт. Казакстанда кытайлык казактардын маселесин көтөрүп келген ата журт ыктыярчылар уюмунун лидери Серикжан Билаштын соту башталды. Ага улут аралык кастыкты козуткан деген айып тагылууда. Алгачкы соттук жараян 29-июлда Нур Султан шаарында өттү. Бирок анда судья активист экстремисттик билдирүүлөрүн Алматы шаарында айтканын белгилеп, иш бул шаарда каралышы керек деген чечим чыгарды. Билаш үй бүлөсү менен кошо Алматыдагы Батирде үй камагында кармала турган болду. Активист өзүнө коюлган айыпты четке кагып, кылмыш иши саясий негизде козголгонун билдирди.
Менин өз жерде тек 3 миллион азгантай казактын мүттөсүн корган жокпуз. Өз жерде 500 миң кыргыз бар, сонун мүттөсүн коргат. 20 шакты кыргыздын түрмөдөн чыгууна себепчи болду. Кыргызстандан келип кыргыздар арыз берди. Бизге келип татарлар арыз берип түрмөдөн чыкты. Бизге келип уйгурлар арыз берип 20 шакты уйгур түрмөдөн чыкты.
Деп билдирди Билаш бүгүнкү сот отурумунда Кытайдан көчүп келип Казакстанда отурташып калган активист март айынан бери үй камагында жатат. Ал Кытайдын Шинжаң аймагындагы кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалган казактардын жана башка жергиликтүү улуттардын талабын талашып Казакстанда түрдүү акцияларды басма сөз жыйындарын өткөрүп келген. Жалал Абадта 4 балалуу келиндин өлүмүнө күйөөсү шектелүүдө. Окуя Сузактын Лавдан Кара айылында 25 июлда болгонун Азаттык радиосуна облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Баштапкы маалыматка караганда 30 жаштагы келинди күйөөсү кызганычтан улам токмоктоп бычактаган. 31 жаштагы шектүүгө карата иш козголуп, 2 айга камакка алынды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда үй бүлөлүк зомбулук жыл өткөн сайын көбөйүп баратат. 2017 жылы кылмыштын бул түрү үчүн айыпталган 7000 адамга иш козголгон. Мындан ары 9 сентябрда Кыргызстанда коомубуз күнү белгилене турган болду. Бул тууралуу жарлыкка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кол койду. Азыркы шартта коомубуздун жаңы маанисин ачуу керек деп айтылат президенттин жарлыгында. Мамлекет башчысы ошондой эле жарлыкты ишке ашыруу багытында тиешелүү мекемелерге бир катар тапшырмаларды берген экен. Айгерим.
Чоң рахмат кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Дарегебиз Азаттык чекит орг, ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегебиз Рус Азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. 30 июлда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Тааста түнкүсүн 18-13, күндүз 28-33, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, ал эми күндүз 34-39 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24 градус, ал эми күндүз 33-35 градус жылуу болот. Обода Азаттык алгысы жаңырууда буга дейин жаңылыктарда айтылып өткөндөй эле Бишкектин Свердлов райондук сотунда Борбор калаанын жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүү улантылды. Жалпы 90 күөөнүн 50% ашыгы суралып бүтүп калды. 29 июлда күөө катары суралган электр станциялар ишканасынын жетекчиси Таалайбек Толубаев жепти модернизациялоо өз максатына жете элек деп билдирди. Сот жүрүшү боюнча түз байланышта турган кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет. Токтосун, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы. Өзүңүз айтып өткөндөй бүгүн жылкы электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу териштирүү улантылды. Өзүңүздөр билгендей жуманын 1-чи, 3-чү, 5-чи күндөрү ошол жепке байланышкан сот иши уланып жатат. Бул Свердлов райондук сотунда өтүүдө. Бүгүн 3 күбө суралды. Алар мамлекеттик тех инспекциясынын өкүлдөрү Шараф Айтиев менен Таалайбек Ашырбаев. Алар оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин сөзсүз түрдө актүүлөрүн анын объект эксплуатацияга кабыл алынбасын, бардык мыйзамдар сакталганын, жогорку кызмат адамдарынан эч кандай басым болбогонун айтып, мындай нейтралдуу күбө катары сурак беришти. Негизи ушул чоң жогорку катка менелердин бир топ адамдар айыпталып жаткан жактан алардын кээ бирөөнүн айрымдарынын эктен жактоочулары бар. Ошондуктан өздөрү дагы сурап бир күбөнү бир топ убакытка сурап жатышат. Ошондуктан бүгүн 3 гана бир күбөнү суроого жетише алышты. Дагы бир күбө, бул бир бүгүнкү күндүн негизги күбөлөрүнүн бири катары деп сыпаттасак болот. Ал электр станциялар ишканасынын жетекчиси Талайбек Толубаев. 386 миллион долларга негизделген документ барбы азыркы учурда ушул жепте деген суроосуна андай документ жок экенин көрө элек экенин билдирди. Анан Толубаев ушул азыркы учурда электр станциялар ишканасынын жетекчиси болуп тургандыктанбы же кайсы бир негизде сиз эмнеге бардыгысын так жооп бербей атасыз деген дагы сындарга кабылды. Себеби Толубаев айтылып жаткандардын көпчүлүк суроосунда эсимде жок, билбейм, же болбосо жооп берүү кыйын болуп жатат деп гана айтып жатты. Жалпы жолунан ушул Таалайбек Толубаев аябай көп убакыт суралды. Аны ушул айыпталып жаткандардын өздөрү мындай суроолор менен үстөкө болсок суроо жаадырып мындай өзлөрүнө канааттандырарлык жооп ала албай жатышты да. Анан мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев сотто алардын тагдыры жана ошондой эле Толубаевдин кесиптештеринин тагдыры чечилип жатканын эскертип, Толубаевди соттун алдында мындай калп айтпай чындык менен акыйкат күбө катары сурак берүүнү чакырып өттү. Муну болсо айыптоочу тарап улам тыйып, бул сотко карата, күбөлөргө карата басым катары баалап жатышты. Негизинен ушул бүгүнкү отурумда ушуну менен бир 60 жакындап калды, 50 өтүп 90-85 күбө бар да жалпы. Буга чейин күбөлөрдөн дагы, чоң чоң күбөлөрдөн баягы негизги күбөлөрдөн да суралган, ал жогорку кеңештин депутаттары, азыркы министрлер, мурдакы вице премьер министр дагы суралган болчу. Анан адвокаттар негизгиси ушул баардык эле адвокаттар ушул айыпталуучу тарап алып келген күбөлөрдүн көпчүлүгү нейтралдуу же болбосо ошол айыпталуучу тарапка пайдасына көрсөтмө берип атышат деген негизде карманып турушат. Себеби алар эң негизги суроолор эле ушул болуп атат да, жанагы модернизация максатына жеткенби, жана ошондой эле келишимдерде мындай басым болгонбу, кайсы бир компаниянын кызыкчылыгын көздөгөнбү дегендейчи. Анан азыр адвокаттар ошо айтып атышат, биздин пайдага чечилип атат деп. Алардын бири ушул Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошовду угалала.
Ошол айыптоо тарап бүт эле биздин күбөбүз деп айтып атпайбы? А чын чынына келгенде сотко келгенде алар жактоо тарабынын күбөлөрү болуп калатат да. Басмурду бөлүгү айтты, эми баарына бирдей суроо бере бербейбиз да, бирок көбүнчө ошол ТЭЦ максатына жеткенби деген суроо берсек, баары эле жеткен дейт. Ишенип баягы мисалы 150 миллион долларга ТЭЦти модернизация кылса болмок эле экен деген көрсөтмөлөр бар да немедечи, тергөө учурунда ал кишилер келип туруп ошондой сөз болгон, бирок документти көргөн эмеспиз, техника экономикалык негиздеме болгон эмес, биз аны көргөн эмеспиз деп айтышты да. Ошондо тергөөдөгү көрсөтмө башкача, а иш жүзүнө келип мындай конкреттүү сотто сураганда башкача көрсөтмө берип атышат да.
Албетте биз ушул соттон чыккандан кийин алардын адвокаттары менен сүйлөшүп өзүнүн пикирлерин алууга мындай мүмкүнчүлүк болуп атат, бирок азыркы учурда күбөлөр суралып жаткан жактан айыпталуучу тарап, айыптоочу, мамлекеттик айыптоочу тараптан эч кандай бир сөз сүйлөшкөн жок. Ошондой эле чыкканда дагы интервью алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Өзүңүздөр билгендей, азыр бул жерде жабырлануучу тарап электр станциялар ишканасы болуп атат. Ошонун жетекчиси бүгүн дагы суралды, анан ал жабырлануучу тарап катар эмес, буга чейин ошол ТЭЦти модернизация болуп атканда реализация жана ошондой эле келишимди түзүү учурунда катышкан күбө катары суралды. Ал ушул ТЭЦ азыркы күндө өзүнүн максатына жете элек экенин айтып өттү толук. Себеби азыркы күндө дагы кемчиликтер бар, ал кемчиликтер жоюлуп жатат жана ошондой эле мындай так кесе бир жоопторго өзүнүн пикирин айтуудан негедир карманып турду да. Азыр ошол айыпталуучу тараптын айрым жактоочулары, айрым тарапташтары сотко ачык болбой жатканы, видео киргизилбей жатканы, анын ичинен ошол таар болуп анан бөлмө үп болуп кетип атканын дагы улам улам сотто айтып турушат соттон кийин. Себеби бул өзүнчө бир басым, себеби мындай чоң иштер ачык айкын болушу керек эле деген пикирин карманып атышат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө мындан сырткары Азаттык чеки туурасында айтыбызда да бул боюнча кененирээк биз макаланы текст түрүндө окусак болот. Ал эми ушул жылуулук электр борборуна байланыштуу соттук уктурууларды, соттук процесстерге кесиптешим көз салып турмакчы. Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө да кененирээк маалымат алабыз. Обада Азаттык күнү алгысы жаңырып жатат. 29-июлда Кочко районунун маданият үйүнүн алдында камактагы экс-премьер министр Сапар Исаковдун тарапкерлери тынчтык митингин өткөрүштү. Алар Сапар Исаковду саясий туткун деп боштондугун талап кылып жатышат. Аталган акцияга каймактык кабарчыбыз Мирлан Кадыров барып байкоо жүргүзүп, алардын үнүн угуп келген эле.
Канчыкөөстү минтип банкрот кылды, кыргыз элин отургузуп койду. Жалаң ошол карчыкөөдөн пайда чыгып аткан элге.
Кочко районунун борборунда өткөн камактагы мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду колдоо митингине 200 чамалуу киши катышты. Алардын катарында жогорку кеңештин депутаты Асел Кодуранова менен камактагы саясатчынын адвокаты Нурбек Токтокунов дагы болушту. Чогулгандар биринчи кезекте Сапар Исаковду мыйзамсыз камакта олтургандыгына кабатырлануусун билдиришти. Митингдин башталышында электр энергиясынын өчүрүлүшүн Сапар Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Адилет Саралаев муну өкмөттүн митингге жолтоо болуу аракети деп түшүндүрдү.
Уюштурган күнү гана светтерди өчүрүп, жолдон күч органдары бир аз элдерди тозуп, барбагыла камаласыңар деген сыяктуу. Анан карапайым элге камаласыңар деген сөз абдан олуттуу коркунучту сезилет. Ошондуктан дагы кээ бир жарандарыбызга бир аз коркунуч болду окшойт. Бул жерде коркунучтун эч кандай кереги жок, себеби бүт баары мыйзамдуу.
Өзүн экс премьердин эжеси болом деп тааныштырган Сайна Исмаилова Исаков бийликтин курмандыгы болду деп эсептейт.
Чындык үчүн күйүп, чындык үчүн күйүп аткан бала да. Эч кандай артында жаман иши жок.
Урматтуу
жаман иш жасагандын изи да жок. Биз ага ишенебиз.
Жогорку кеңештин депутаты Асель Кодуранова Исаков акталмайын мындай митингдер улана берерин билдирди. Бирок ал сот акыйкат чечим чыгарарына ишенет.
Мыйзам жактан эми аны азыр соттор баягы мыйзамды карап чечим чыгарса, анда биз ооба чыныгы сотторубуз таза иштейт экен деп ишенебиз. Бирок бүгүнкү учурда соттор жанакыда ооба күнөөлүү деп чыгарса, анда сотторго ишенич жок.
Бул тынчтык митингки мындан 20 күн мурун Кочкордо түзүлгөн Сапар Исаковду коргоо штабы уюштурган. Анын жетекчиси Адилет Саралаевдин айтымында учурда алар 5000 кол топтошкон. Эми алар президентке кайрылуу жолдошорун айтып жатышат. Тынчтык митингке жергиликтүү милиция көз салып турду. Кочкор айылындагы митинг камактагы саясатчы Сапар Исаковдун туулган күнүнө туура келди. Ал бүгүн 42 жашка чыкты. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү коррупциялык иштерге тиешеси бар деп бир катар мамлекеттик кызматкерлер менен бирге 2018 жылга камалган. Кылмыш иши боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата алынган соңку жаңылыктардын чыкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин өнөктөшү мурдагы ички иштер министри Амрулла Салектин кабылдагы кеңсесинде жекшемби күнү болгон жардырууда жана атышуудан кеминде 20 кишинин өмүрү кыйылды. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный оорукананан кайра абакка которулду. Бул тууралуу анын жеке дарыгери Анастасия Васильева бүгүн журналисттерге билдирди. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын абалы жакшыра элек. Бул боюнча Азаттыкка анын адвокаты Рабика Садыкова билдирди. Ноокенде спикер Жумабеков жолуга албай калгандар нааразы болууда. Жалал Абад облусу 4 балалуу келиндин өлүмүнө күйөөсү шектелүүдө. Окуя Сузактын Лавдан карайлыгында 25-июлда болгону Азаттык радиосуна облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org. Сиз Азаттык уналгысынын кечки берүүсүн тыңдап жатасыз. Кезекелер алып баянга келип жетти. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин өнөктөшү Амрулла Салектин кеңсесинде бомба жарылып, анын артынан болгон атышууда кеминде 20 киши дабыт кетти. Бул Ооганстанда президенттик шайлоонун расмий өнөктүгү башталган биринчи күнгө туш келди. Шайлоо 28-сентябрда өтөт. Ага 17 талапкер катышууда. Тема кесиптешим Зайырбек Бактыбаев токтолот.
Өкмөттүн 29-июлдагы билдирүүсүндө айтылгандай, Кабулдагы чабуулда 20 киши көз жумду. 28-сентябрда өтө турган президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгүнүн биринчи күнү болгон кандуу калабада дагы 5 киши, анын ичинде президент Ашраф Ганинин өнөктүшү, вице-президенттикке талапкер жана мурдагы ички иштер министри Амруллах Салих да жаракат алды.
Жарылуу болгондо мен кеңседе отургам. Биринчи кабат толук кыйрап, биз качып чыктык. Ошол кезде атышуу да башталды,
деди окуяга күбө болгон Нажиб Хабиби аттуу киши. Куралчан адамдар Амрулла Салих жетектеген жашылдар багыты кыймылы жайгашкан 4 кабаттуу имаратка чабуул жасаган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Насрат Рахиминин маалымдашынча, алгач имаратта бомба жарылган, андан кийин куралчан адамдар кирип барып атышуу башталган. Коопсуздук күчтөрү согушкерлер менен 6 саат кармашып, 3 жоочуну жок кылган жана имараттагы 40 кишини куткарган. Полициянын өкүлү Амрулла Салихке бомбанын чачырандысы тийгенин, бирок уруш жүрүп жаткан кезде ал жерден аман эсен чыгарып кетишкенин кошумчалады. Кабулдун тургуну Абдул Сабур аттуу адам буларга токтолду.
Шайлоо өнөктүгүнөн кийин Амрулла Салих кеңсесине келген. Ошол кезде жарылуу болдум, кечкурун болуп калган. Ошондуктан окуя болгон кезде мен дүкөнүмдү жаап койгум.
Ооғанстандын президенти экинчи мөөнөткө президенттик шайлоого катышып жаткан Ашраф Гани окуя боюнча твиттерге билдирүү жазды. Ооган жергесинин чыныгы уулу жана менин президенттик шайлоо командамдагы биринчи вице президенттикке талапкер Амурулла Салих мамлекеттин душмандары тарабынан чабуулга кабылды. Кудайга шүгүр, бул чабуул максатына жеткен жок, деди Ашраф Гани. Ооганстандын президенти Ашраф Гани 28-июлда Кабулдагы митингде 2 айлык шайлоо өнөктүгүн расмий баштап жатып, эми бейпилдик орнойт жана талиптер менен сүйлөшүү өтөт деген ырастоосунан кийин бир нече сааттан соң жасалган бул чабуул үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Экинчи президенттик мөөнөткө атсалышып жаткан Гани менен бирге шайлоого дагы 17 киши катышып жатат. 28-июлда Талибан кыймылы ооган министринин өкмөт менен талиптердин ортосундагы эки жуманын ичинде түз сүйлөшүү баштала турганын айткан билдирүүсүн четке какты. Талибандын Катардагы кеңсесинин өкүлү Сухайл Шахин алар ооган өкмөт менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнө АКШ менен чет өлкөлүк аскерлерди чыгаруу тууралуу макулдашууга жетишкенден кийин гана бараарын айтты. 27-июлда тынчтык иштери боюнча министр Абдулла Салам Рахими журналисттерге 15 кишиден турган өкмөттүк делегация талиптер менен сүйлөшүүгө даярданып жатканын кабарлаган.
Тынчтык маселелери боюнча мамлекеттик министрлик түз сүйлөшүүлөргө даярданып жатат. Өкмөттүн атынан ага 15 киши катышат. Биз баардык мамлекеттер менен иштешип жатабыз. Жакынкы мезгилде Европанын бир өлкөсүндө биринчи жолугуш өтөт.
Ал арада АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзат 28-июлда Кабулдагы сапарын улантты. Ал жакында Катардын борбору Дохага келип, Оогансандагы 18 жылдык согушту токтотуу максатын көздөгөн америкалык расмий адамдар менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүүнүн 8-чи айлампасына катышмакчы. Өткөн жумаларда Вашингтондо Талибанда тынчтык макулдашуусуна жетишүү аракетинде оң жылыштар болгонун билдирген. Талиптер Ашраф Гани баштаган ооган өкмөтү менен түз сүйлөшүүдөн баш тартып, аны мыйзамсыз жана АКШнын кол баласы деп келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык күн алгысынын кечке чыгарылышы берүүнү укук темасына улайбыз. Жалал Абадта 4 балалуу келиндин бычакталып өлтүрүлүшүнө күйөөсү шектелип камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда маркум келин токмоктолуп мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Адистер Кыргызстанда үй бүлөдөгү аялды зомбулуктан коргогон мыйзамдардын иштебей жатышы көпчүлүк аялдардын жабыркоосуна алып келүүдө дешет. Статистикалык маалыматтар тастыктаган соңку учурда өлкөдө аялдарга карата зордук зомбулук арбып баратканы байкалат. Жагдайды жерден кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Сузак районун Лавдан Кара айылындагы кандуу окуя ушул жылдын 25-июль күнү орун алган. 30 жаштагы келин киши колдуу болду деген маалымат таңкы саат 6:00 Сузак милициясына кабарланган. Облустук ички иштер башкармагынын басма сөз кызматынын инспектору Шеркул Турганбаев окуя тууралуу буларды айтат.
10 минутага жетпеген убакытта Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери айтылган дарекке жетип барышкан. Ал жерде белгилүү болгондой Сузак районунун 1988 жылы туулган жараны өзүнүн үйүндө 1989 жылы туулган аялын уруп аш бычак менен денесине сайып жибергендиги аныкталган. Натыйжада алган жаратынан аял киши каза болуп калган. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде киши өлтүрүү беренеси менен катталып сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Кылмышка шектүү катары каза болгон келиндин күйөөсү кармалды. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Аялын өлтүрүп коюуга бул кызганыштан барган болушу мүмкүн.
Тергөөнүн алгачкы версиясына ылайык окуя кызганыштан улам болгон деп болжолдонууда. Үй бүлөнүн кошуналары кырсык болгон түнү үйдө ызычуу болгонун айтып, андан башка маалымат айтылган жок. Келиндин Нокен районунун Сакалды айылында жашаган ата энеси милицияга күйөө баласынын үстүнөн арызданып кайрылды. Ал эми кылмышка шектүүнүн жакындары Азаттыкка комментарий берген жок. 4 баласы болсо азыр тайэнесинин колунда. Аялдар демократиялык тармагы коомдук фонду ушул жылдын апрель айында тараткан маалыматка караганда 2018 жылы Кыргызстанда үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан 68 аял каза болуп 288 жаратылган. Аталган фонддун иликтөөсүндө көрсөтүлгөндөй үй бүлөдөгү зомбулуктан каза болгондор жана жабыркагандар жыл сайын көбөйүүдө. Акыйкатчынын Жалал Абад облусундагы бөлүмүнүн кызматкери Кошмат Мырзаев көпчүлүк окуялар сотко жетпей жатып кыскарып жатканын айтат.
Үй бүлөдө негизинен жаш элек балдар менен аялдарга болгон зордук зомбулук Өкінішілік болса, бізде қолымызда шешімдері. Былтыр мұрдағы жылдары көбірек ашыққа шықпайса, жұрт ақырты биыл, мысалы үшін жаңағы пенеолармен 9 факт отау жыл, 9 қайрылған де, маның қаншасы көбірі дәлдендірмей жатады деші. Баяғындай жарашумен бүтіп алады, стресіне жазып қояды. Үшін тұр баяғы сотқа жетпейді, төгі мәселе жетпей қалады. Бірақ бұндай ашыққа шыққаны былтыр қасарсымалып көп.
Кыргызстанда катталган үй бүлөдөгү зомбулук фактылары 2009 жылдан бери 30% көбөйдү. Зомбулуктун түрлөрүнүн 70% жакыны күч колдонуу, 25% психологиялык басмырлоо жана 5% сексуалдык мүнөздөгү кордук болуп саналат. Сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, 15-49 жаштагы үй бүлөлүү аялдардын 25% зомбулуктун кайсы бир түрүнө кабылганын айтат. Бул ар бир 4-түнчү аял зомбулукка кабылат деген кеп. Аялдар багында иш алып барган Аймира коомдук фондунун координатору Нүргүл Жолоева буларга токтолду.
Независимость алгандан бери ушу зомбулук, зордук зомбулук бизде аябай чоң көйгөй болуп турат. Биз өзүбүзчө исследование кылганда, бул эң биринчиси биз өзүбүз кыздарыбызды ошо зордук зомбулукка кандай десем түрткү кылат экенбиз да. Имущественныйды ала турган болсок, көбүнчө күйөөгө тийгенден кийин тиги бар жогу балага карайт, ошо калыш керек. Ошону биз мамлекеттин деңгээлинде жаңы закондорду кылышыбыз керек да. Ошондо зордук зомбулук менин оюмча азаят. Бизде жалатта канча жылдан бери кризисный борборлор ачылат, алар долбоорлор баарында иштейт, долбоорлор жок болгондо кайтара жабылышат.
Жалал абадта милицияга үй бүлөдөгү зордук зомбулукка байланыштуу быйыл жыл башынан бери 525 даттан өчкөн. Күч колдонуу зомбулук фактысы боюнча кайрылгандар басымдуу кылат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угарман, Оодо Азаттык күн алгысы жаңырууда эми уктуруубузду сөз Айра Түрбеги менен улантабыз. Аны ого кесиптешим Шайлөөт Дүшеев даярдаган.
Айрым угармандарыбыз телефон чалып, кокон гилас жөнүндө сурашкандан үйдахиндин кыргызча, орусча сөздүгүн карап, канааттандыраарлык жооп таба алган жокпуз. Аталган сөздүктө гиларс же гилас черешня деп гана жазылып турат. Биз анан Жээнбай Муканбаев агайдын диалектологиялык сөздүгүн карап, угармандар үчүн бир топ маалымат таптык. Эми ошол гиларс же гилас тууралуу айтаардан мурда сөздүн уңгусунан баштасак. Жерге талдык кыргыздарда ачыбаган камырды гил деп коет экен. Нанды чийки бышырыпсың дегенди ал жакта нанды гил бышырыпсың деп коерун. Мындан улам бытмыйган коюу нерсени же ылайды да гил топурак дешерин билдик. Ал эми баткенде кичинекей алмуруттун бир түрүн гилапрус дешет экен. Эми жемиш өсүмдүгүнүн бир түрү эсептелген гиларска же гиласка келели. Баткенде ак саргыл түстөгү, бирок анчалык даамдуу эмес эттүү түрүн ак гиларс деп атаса, кочкул түстөгү кычкылдаамдуу түрүн кара гиларс дешет экен. Булар июнь айында бышат дешет. Гиларстын же гиластын чоң-чоң кочкул кара түстөгү түрүн жерге тал тарапта кашкар гиларс деп атаса, даамдуу чоң-чоң кызыл түстөгүсүн өскөн жакта кокон гиларс же кокон гилас деп атайт. Бүгүн кокон гиластын саясында эсалалычы дейт. Өңү кызыл тоголок гиларсты кызыл гиларс. Гиларстын Наманган тараптан тараган түрүн Наманган гиларс. Өңү сары даамы таттуу түрүн сары гиларс деп сары гиларс деп ал эми гиларстын эрте бышычу кичирээк түрүн шаар гилас деп атайт экен. Түштүк тарапта гүлдүн көбүбүз биле бербеген аттары бар. Мисалы баткен тарапта өскөн ай гүл гүлүн бүгүн билбегендер аз. Жаңы жол жакта өзгөчө кооз сулуу гүлдү айым гүл деп аташат дешет. Көбүнчө айым гүл аксынын тегирек деген жеринде өсөт дешет. Жерге талда бешикке салына турган орнаменттин бир түрүн бешик гүл деп атайт экен. Баткенде майда көк гүлдүү өсүмдүктөрдү бото көз гүл деп атаса, Памир тарапта бир сабагында 7-8 топтошуп гүл ачкан чөйчөктөй кооз гүлдөрдү булак гүл дешет экен. Бул гүлдөр көбүнчө булактын жээгинде өсөт дешет. Баткенде тоголок көк гүлдүү өсүмдүктү жашыл гүл деп, кээде ушул эле гүлдү көк гүл деп да коюшат. Ал эми чүйдүн айрым жерлеринде жылдыз гүл деген гүл өсөт. Бул гүлдүн башка гүлдөрдөн өзгөчөлүгү гүлүн күн баткандан кийин гана ачат экен. Сабагы бай чечекейге башы күрүчкө окшогон өсүмдүктү Памир жакта күрүчкүл деп атажат дейт.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын сөздөрү түрмөнү уктуңуз, аны ого кесиптешим Шайлоо Өгдүшев даярдаган. Азаттыктын кечки берилерин бир аздан соң улантабыз. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта эркин экономикалык аймактагы ишканалардын саны 4 эсе кыскарды. Элдик экономика түрмөгү ушул темада сөз болот.
2019 жылдын январь айынан баштап жергиликтүү рынокко товар сатсак 12% кошумча нарх салыгы мойнубузга илинип калды.
Республиканын булуң бурчунан чогулган аккордеончу айымдар тобу жакынкы аймактарды кыдырып келишти. Азаттыктын бүгүнкү берүүсүндө мына ушул башка баяндар жаңырат. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова Оолу соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо кесиптешим Кубат Касымбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин Свердлов райондук сотунда борбор калаанын жылдык электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүү уланды. Бүгүн мамлекеттик экотех инспекциянын өкүлдөрү Шараф Ачилдиев жана Талайбек Ашырбаев күбө катары көрсөтмө беришти. Алар оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин сөзсүз акт түзүлөрүн, ансыз объект эксплуатацияга кабыл алынбасын, бардык мыйзамдар сакталган жана жогорку кызмат адамдарынан эч кандай басым болбогонун айтышты. Дагы бир күбө электр станциялар ишканасынын жетекчиси Талайбек Толубаев 386 миллион долларга негизделген документ барбы деген суроого жооп берип жатып, андай документ жок экенин билдирди.
Мисалы 150 миллион долларга ТЭЦ-ти модернизация кылса болмок эле экен деген күндөн көрсөтмөлөр бар да немедечи тергөө учурунда. Ал кишилер келип туруп, ошондой сөз болгон, бирок документти көргөн эмеспиз, техника экономикалык негиздеме болгон эмес, биз аны көргөн эмеспиз деп айтышты да. Ошондо тергөөдөгү көрсөтмө башкача, а иш жүзүнө келип мындай конкреттүү сотто сураганда башкача көрсөтмө берип атышат да.
Деген ой менен бөлүштү айыпталуучулардын бири мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун жактоочусу Замер Жошев. Өлкө тарыхында бир иш боюнча эң көп жогорку кызматтагы адамдар камакка алынып 386 миллион доллар ири насыянын айланасында сөз болуп жаткан иш 60 томго жакындайт. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку жаңжалда ар кандай жараат менен ооруканага түшкөндөрдүн 16 дарылануусун улантууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна 29-июлда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым уктуу өкүлүнүн басмасөз кызматы кабарлады. Ооруканага баш аягы 31 адам кайрылган, дарыланып жаткандардын абалы туруктуу экени айтылды. Кыргыз тараптын маалыматы арганда 22-июлда Тажикстандын Ворух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге тажик желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Кыргызстандын Акса айылынын тургундары желег орнотууга каршы болушкан. Тажикстандын чек ара кызматы болсо кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына ворухтуктар нааразы болгонун, жаңжалдан бир кишинин өмүрү кыйылганын билдирген. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный ооруканадан кайра абакка которулду. Бул тууралуу анын жеке дарыгери Анастасия Васильева бүгүн журналисттерге билдирди. Навальныйн 11-ci атайын кармоо жайында 30 күндүк административдик жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. 28-июлда эртең менен бети шишип, териси кызарып чыккандыктан ооруканага жеткирилген. Москвадагы 64-cü оорукананын дарыгерлери саясатчы аллергия болгонун билдиришкен, бирок Навальныйдын жеке дарыгери 43 жаштагы оппозиционер белгисиз химиялык заттан ууланышы мүмкүн деген тынчсыздануусун айткан эле. Навальный 24-июлда митинг өткөрүүнүн тартибин бузду деген айып менен камакка алынган. Улуу Британия Иран менен мунай танкерлерин алмашпай турганын билдирди. Өлкөнүн тышкы иштер министри Доминик Раап Иран Перс булуңунда кармалган британиялык кемени бошотсо, Британияда ирандык мунай ташыган кемени кое берет деген ойлорду четке какты. Эки жума мурда Британ бийлиги Гибралтарда Сирияга мунай ташып баратат деген шек менен Ирандын бир танкерин кармаган болчу. Аны улай 19-июлда Иран күчтөрү Перс булуңунда британиялык Стена Импера кемесин экипажы менен кошо колго түшүргөн.
We were absolutely lawfully entitled.
Биз ирандык кемени кармаганга толугу менен укугубуз бар болчу. Стена Импера болсо мыйзамсыз кармалды. Андыктан бул жерде кеп бартер жөнүндө эмес, эл аралык мыйзамдардын сакталышы жөнүндө болуп жатат, деди министр Раап BBC'ге маегинде. Иран тарап болсо расмий Лондондун мындай билдирүүлөрүн четке кагып келет. Айгерим,
чоң рахмат кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз рус азаттык чекит орг. сиз угуп жаткан Азат күн алгысы буга дейли айтылып өткөндөй эле Бишкек эркин экономикалык аймагы уюшулган 20 жылдан ашуун убакыттан бери андагы ишканалар 4 эсе азайды. Алгач өлкөмдө 1000 ашуун компания катталса, азыр алардын саны 300 түштү. Анын жарымы гана реалдуу иштеп жатса, алар да чет өлкөгө чыгып кетүүнү көздөшүүдө. Буга аталган аймактагы ишканаларга берилген жеңилдиктердин алынып салынышы себеп болууда. Бул темп менен кетсе, эркин экономикалык аймак өзү да жоюлуп кетиши мүмкүн дешет эксперттер. Алдыда элдик экономика түрмөгүнүн кесиптеши Эрнис Турматов ушул боюнча айтып берет.
Баянымыздын башында дароо эле эскертип коелу. Бишкек эркин экономикалык аймагында иштеген инвесторлордун көбү интервью берүүдөн чочулашты. Жергиликтүүсү да, чет элдиги да микрофондон сырт ыйлап сыктап, көйгөйлөрүн төгүшкөнү менен ачык даттануудан карманышты. Муну алардын көбү аталган аймактын дирекциясынын кысымына кабылып калуу коркунучу менен түшүндүрүштү. Ошентип жатып, түркиялык ишкер Парвиз Хазарды маселесин кыскача айтып берүүгө араң көндүрдүк. Биздин каарман Бишкек эркин экономикалык аймагы уюшулуп иштей баштаганда анда алгачкылардан болуп компания ачкандардын бири экен. Ишканасы Платформ деп аталат. Мында ал желим идиштерди жарым жартылай жасап, Coca-Cola же Pepsi сыяктуу ири брендтерге сатуу менен алектенет. Чет элдик инвестор бул ортодо бизнестин жүрүшүндө чыккан көйгөйлөрдү эптеп чечип келгени менен соңку жарым жылдан бери кептин төркүнүн Парвиз Хазар минтип баштады.
Мы создали наш компания в 98 году.
Биз компаниябызды 98 жылы Бишкек эркин экономикалык аймагынын ичинде ачканбыз. Ушул эле чөлкөм жөнүндөгү Кыргызстандын мыйзамына ылайык эркин экономикалык аймактын субъекти катары биздин компаниянын ишмердүүлүк мөөнөтү бүткөнчө салыктан бошотулган. Башкача айтканда мыйзамда фирма жабылып калгыча жеңилдик алат деп убада кылынган. Кийин 2008 жылы биздин жеңилдиктерди жоюп салышты. Айрым нааразылыктардан улам ошол жылы жеңилдиктердин мөөнөтүн дагы 10 жылга узартып беришкен. Натыйжада 2018 жылдын аягында бул мөөнөт бүттү жана биз эч кандай жеңилдиксиз калдык. 2019 жылдын январ айынан баштап жергиликтүү рынокко товар сатсак 12% кошумча нарк салыгы мойнубузга илинип калды. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин казакстандык, орусиялык фирмалар менен атаандашуу татаал болуп жаткан чакта бизге эми андан да кыйын болуп калды.
Жеңилдик дегенде деле эркин экономикалык аймактагы фирмалар кирешеден түшкөн салык, соц фонд жана башка түйгүмдөрдү милдеттүү түрдө эле бюджетке берип келишчү. Бирок эми соңку жагдайлардан улам бул ишканада башкалары да жабылуу коркунучуна кабылды.
Как я знаю, уже 4 субъект.
Мен билгенден эле январ айынан бери Бишкек эркин экономикалык аймагынын 2 субъекти ал жактан чыгып кетишти. Дагы экөө жабылып калды. Анткени эркин экономикалык аймакта тургандын пайдасы жок болуп калды. Биз дагы шаардын эле аймагына чыгып кетсекпи деп ойлондук. Бирок бул биз үчүн абдан чоң чыгаш экен. 20 жылда биз кеминде 20 миллион доллар инвестиция салганбыз. Ал жерде 5000 чарчы метрлик жабык имаратыбыз бар. Албетте жеңилдиктерди кайра берүү маселеси чечилип калабы деген үмүт менен турабыз. Бирок чынын айтсак, биз Бишкек эркин экономикалык аймагында келечегибизди көрө албай калдык.
И все это оборудование.
Дейт Платформ фирмасынын башкы директору Парвиз Хазар. Кыргызстандын өкмөтү болсо кеп болуп жаткан чөлкөмдөгү компанияларга киргизилген кошумча нарк салыгы алардын укуктарын сырттагы өндүрүүчүлөр менен теңдейт деп эсептейт. Экономика министринин орун басары Дастан Кадыров мунун жөнүн мындайча түшүндүрдү.
Дүйнөдө сездин көпчүлүгү ошо экспорттоого түзүлөт. Кыргызстанда сездин дагы эң негизги максаты болуп экспортко товарларды чыгар. Азыркы учурда экспортко эгер товарын чыгарса эч кандай салык төлөнбөйт. Бир да салык төлөнбөйт. Подоходный налог төлөнөт, калган бир да салык төлөнбөйт. Баарын салыктан бошотулган. Болгону бир эле жана 2% гендирекцияга төлөнөт. Башка эчтеке төлөнбөйт. Экспортко чыгарса. Алар болсо Кыргызстанга киргизебиз деп атат. Кеп ошондо болот. Баа сездин компаниялар. А бирок Кыргызстанга киргизсе салык төлөнүш керек. Эмне үчүн биз баягы теңдештикке алып келип атабыз? Себеби Кыргызстанда регистрация болгон ишканага 12% төлө деп, анан эгер ошол эле бенде 200 метр ар жака кирип кетсе, аны сен төлөбөйсүң деп атабыз. Бул баягы калыссыздык алып келет. Ошон үчүн калыссыздык болсун деп мыйзамдын астында теңегенбиз.
Элдик экономика уктуруусу.
Фирмалардын саны демекчи, кеп болуп жаткан чөлкөмдөгү юридикалык жактардын эсебин эки ыкма менен кароого болот.
бири катталгандары, экинчиси реалдуу иштегендери. Мына маселени Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясы өзүнүн сайтында 2018 жылы аларда 298 ишкана катталганын келтирген. Ал эми улуттук статистика комитети аталган аймакта өткөн жылы болгону 197 гана компания ишмердүүлүк жүргүзгөнүн билдирүүдө. А кезинде бул жерде катталган ишканалардын саны 1000ден ашса, реалдуу иштегендери 300дөн 500гө чейин жетчү экен. Бишкек эркин экономикалык аймагындагы инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Акумбай Кошоев буларга токтолду.
92 жылы биринчи сез жөндөгү мыйзамдарды иштей башташтан ошонто отуруп 96-97 иш башталды. Сезге 2% гана тиги төлөп турасыңар, ошол 2% менен сиздин инфраструктурасын төлө. Ал чоң акча эбай. Түзүп турасыңар, жардам бересиңер деп. Ошентоодан кийин биринчи катталганда 1200 компания катталды. Ошонун биринчи иштей баштаганда эле 500-700 иштей баштады. Акаевтин эле учурунда. Азыр жакшылап иштеп атканда 150-170 эле.
Келтирилген сандар айтып тургандай, 20 жылдан ашуун убакытта аймакта катталган фирмалардын саны 4 эсе кыскарса, иштеп жаткандары тең жарымына азайганы көрүнүп турат.
Аэропорттун бердин акчы деген жерди жана ВДНКны берди. Мына ушул жерге ишкана кургула, сиздерге налогуңар мындай болот деди дагы. Алдап киргизип туруп, эшикти жаап туруп, анда орустар айтат, конурага киргизип туруп дейт. Мына күчүктү итти бакканда дейт. Киргизгенче алдап тиги нампан берип киргизип туруп, анан кийин плет менен чаба баштады дейт. Күлүп жүрүшөт тиги бизнесмендер. Өкмөт өндүрүштү айыл чарбасын өнүктүрүүнү же бир өндүрүш курууну колдорунан келбей эле кантип акча чогушту билбей эле барып эле мына жерде силердики жеңил турбайбы, ушуну көбөйтөбүз налогду. Ушул налогду көбөйтсөк көп чогултабыз дейт да. Эми бул жаш баланын ою.
Бизге жеткен маалыматтарга ылайык, Бишкек эркин экономикалык аймагында 25 өлкөнүн компаниясы бар. Компаниялар мында негизинен эшик терезе, витрина сыяктуу курулуш материалдарын, пластмасса, бөтөлкө жана башка буюмдарды, кийим кечек, эмерек, пардага окшогон нерселерди, балык, уун, чай, суусундук сыяктуу азык түлүктөрдү жана компьютердик, теле, аудио, фото жабдууларын чыгарышат.
Элдик экономика уктуруусу.
Баса, жогоруда айтылган 2% төлөм эсиңизден чыкпаса керек. Жөнөкөй тил менен айтканда, бул Бишкек эркин экономикалык аймагындагы компаниялардын ушул уюмга берген мүчө акысы. Башкача айтканда, ал өндүрүшүнүн ушунча бөлүгүн анда жайгашканы үчүн төлөп турушу керек. Биз мындагы компаниялар берген сумма канча болорун жана ал кайда иштетилерин Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы дирекциясынан тактай алган жокпуз. Мекеменин кабыл алуу бөлүмүнө телефон чалып, басма сөз катчысынын номерин алдык. Фамилиясын атабаган Кыялбек аттуу кызматкер директору Дүйшөн Ирсалиев менен сүйлөшүп көрөрүн. Ошондон кийин жооп берерин айтып, ошо бойдон телефонун албай койду. Айласыз эркин экономикалык аймактын акчы аянтына барып, жетекчилиги менен жолугууга аракет кылдык. Эки эшигинен тең кире албай, соңунда кайра байланышка чыккан басма сөз катчынын чакырбагандан кийин мамлекеттик мекемеге келүү этикага сыйбайт деген урушун угуп, кайтууга аргасыз болдук. Ошол себептүү биз 2% чекти жөнөкөй эле арифметикага салып көрөлү. Эгер 2014 жылдан 2018 жылга чейин Бишкек эркин экономикалык аймагындагы ишканалар өндүргөн товардын суммасын алсак, улуттук статистика комитети орточо 4-5 миллиард сом деп көрсөтүүдө. Ал эми аймактын башкы дирекциясы бул көрсөткүчтү өзүнүн сайтында 5-6 миллиард деп бериптир. Эгер ушул эле суммалардын 2% алсак, 100-120 миллион сом деп чыгат экен. Башкача айтканда, экономикалык чөлкөмдүн башкы дирекциясы 360 кызматкери менен ушунча акчаны иштетип жатат дегенди түшүндүрөт. Адистер бизге ал тургай бул сумма мындан да көп экенин, дээрлик орточо шаардын бюджети менен тең экенин билдиришти. Андай болсо, бул сумма кайда иштетилет? Айлыктаргабы же инвесторлорду кайтаруугабы? Кыргызстандагы Америка соода палатасынын жетекчиси Зарина Чекирбаева да канча жылдан бери ушул суроого жооп таба албай жүрөт.
Жылына эмне калтычы окубайм 460 миллион беле же 490 миллион түшөт сөздүн дирекциясына, бюджетине. Эки проценттен элечи. Анан эми мисалы ошол акча окшо бюджет кантип каякка таратылып атат, ошол белгисиз да мисалы. Анан алар айтат, баягы инфраструктураны өнүктүрүүгө жиберилет деп, эми ал жанан кандайга кетирилди белгисиз да. Свет койдуңарбы, свет көрдүңөр, жол жасадыңарбы? Мисалы жолдор мурдагы 20 жылда жасалган боюнча турат көп эгерде карасаңызчы, жана заборлор бар, забор бар жана сиз Бишкектин чекесичи. Ал деле ошол жылдарда курулган заборлор да мындай жакта.
Дейт Чекирбаева.
Элдик экономикалык туруусу.
Бишкек эркин экономикалык аймагы алгач Манас эл аралык аэропортунун жакасындагы Акчи аянтындагы чөлкөмдү камтыган. Мында алардын 200 гектар аянты бар. Кийин Борбор калаанын жогорку тарабынан 43 гектар, Карабалта шаарынан 100 гектарга ээ болгон. Ошентип жалпы аянты 346 гектарды түзүп калган. Маалым болгондой, Кыргызстанда биз кеп кылгандан башка дагы 4 эркин экономикалык аймактар бар. Алар Нарын, Каракол, Маймак жана Лейлек аймактары. Бирок буларда 5-тен 10, айрымдарында 30 гана субъектилер бар. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн Бишкек эркин экономикалык аймагындагы жагдай тууралуу уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта туруңуз.
Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азат күн алгысы эми ушул саат карата алынган жаңылыктардын ушкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Борбор калаанын жылуулук электр борборун оңдоп түзөөгө байланыштуу соттук териштирүү уланды. Ал ортодо Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку жаңжалда ар кандай жараат менен ооруканага түшкөндөрдүн 16-сы дарылануусун улантууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн Баткет облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный ооруканадан кайра бакка которулду. Бул боюнча анын жеке дарыгери Анастасия Васильева бүгүн журналисттерге билдирди. Улуу Британия Иран менен мунай танкерлерин алмашпай турганын билдирди. Түркмөнстанда өлкө президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун өлүмү тууралуу маалымат тараткан адамдар кармала баштады. Бул боюнча Түркмөнстан хроникасы басылмасы кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Сиз угуп жаткан Азат күн алгысынын кечки чыгарылышы, уктуруубузду илим жана техника жаңылыктар менен улантабыз. Аны ого кесиптешим Амирбек Азамулу даярдады.
Жылуу ванна же душ жакшы уйкуга көмөкчү. Түнкүсүн жакшыктоо үчүн төшөккө жаткандан мурда жылуу душ кабыл алган же жылуу ваннага түшүп алган жакшы деп кеңеш беришет Техас университетинин окумуштуулары. Уйкуну жакшыртуу үчүн чарадагы суунун оптималдуу температурасы 40-43 градус болууга тийиш. Эгер ванна уктаардан 1-2 саат мурда кабыл алынса, уктап калчу же уктап кетчү убакыт орточо 10 мүнөткө кыскарат. Жылуу ванна жана душ организмден терморегуляция системасын ишке салат. Ички органдардан буттун жана колдун учуна кандын жүгүрүүсүн жакшыртат, жылуулук берет. Ошон үчүн жылуу ванна же душту уктагандан 1-2 саат мурда кабыл алса, организмдин табигый уйку циклына өтүүсүнө көмөктөшөт, дешет аалымдар. Джошуа дарагы 50 жылдан кийин кескин азаят. Джошуа дарагы Американын түштүк батышындагы Махаве чөлүндө өсөт. Анын көчөтү 10 жашка чейин жылына орточо 7.6 сантиметр, андан кийин жылына 3.8 сантиметр гана өсөт. Тамырлары 11 метрге чейин тереңге жетет. Эң бийигинин бою 15 метрге дейре чаап барат. Жетилген кезде жаңы бут алган тыт дарагына түспөлдөшүп кетет. Жаш көчөт чөлдүн катаал шартына туруштук берсе 3 кылымга чейин жашайт. Джошуа дарагынын көчөттөрү уругунан өсөт, бирок кээ бирлери гиляс сыяктуу тамырынан көбөйөт. Бул ажайып дарак ботаниктердин ырасташынча Махаве чөлүнүн катаал шартында 2,5 миллион жылдан бери өмүр сүрүп келет. Эми климат өзгөргөнгө байланыштуу Джошуа дарагы тамыр курут болушу мүмкүн деп эскертти эколог ботаник Лин Свит баштаган окумуштуулардын тобу. Изилдөө Түштүк Калифорниядагы Джошуа дарагынын улуттук паркында жүргүзүлгөн. 3200 чарчы километр аянттагы паркта береги дарактан 4000 түптөйү бар. Эгер күнөсканалар бөлгөн газдын көлөмү азайып, жайкы температура 5.4 градустан көп жогорулабаса, 50 жылдан кийин парктагы дарактардын 19%ге жакыны гана жоголбойт деп болгошот илимпоздор. Роботтор да кишинин терисиндей сезгич терилүү болушту. Сезгичтиги кишинин терисинен кем эмес жасалма нерв система, асинхрондуу коддолгон электрондук тери деп аталат. Мындай сенсордук системаны Сингапур улуттук университетинин доценти Бенджамин Ти жана анын коллегалары жасашты. Уникалдуу сенсордук система ысык суукту кишинин терисинен 1000 эсе ылдам сезет. Мисалы, түрдүү сенсорлор арасындагы физикалык контакты 60 наносекундага жетпей ажыратып билет. Бүгүнкү электрондук терилер мындай сезгич эмес. Асинхрондуу коддолгон электрондук нерв системасы объекттин көрүнүшүн, каттуулугун жана формасын 10 миллисекундада же көз ачып жумганча таамай аныктайт. Мындай тери менен протез бутту же колду каптап койсо, майыпка сезим туюмун калыбына келтирүүгө оорчун көмөктөшөт. Аны ошондой эле кырсык болгон жайларды иштечү же буюмдарды таңгактачу интеллектуалдык роботторду жасоо үчүн пайдалануу мүмкүн. Жасалма этти сатуу 2030-жылга 20 эсеге чукул өсөт. 2030-жылы лабораториялык шартта өстүрүлгөн жасалма эттин баасы дүйнөлүк базарда 85 миллиард долларга жетиши ыктымал. Global Wealth Management финансылык холдингинин эсеби боюнча 2030-жылы пайдалануудагы айыл чарба технологиясы бүгүнкү 135 миллиард доллардан 700 миллиард долларга чыгат. Ал эми дүйнөлүк базарда өсүмдүк протеини же жасалма эттер азыркы 4.6 миллиард доллардын ордуна 85 миллиард долларга сатылчу болот. 2050-жылы дүйнө калкы 10 миллиардга жетет. Өнүгүп бараткан өлкөлөрдө жашаган миллиарддаган кишилердин кирешеси азыркыдан алда канча өсүп, алар акчасынын көбүн этти тоё жегенге сарптачу болот. Илимпоздордун айтымында этти ополтоодой орошон өндүрүү мүмкүн да эмес. Анын кереги да жок. Бүгүн өсүмдүк белогу этте эле калория берет. Андай белоктор өңү, даамы жагынан эт, балык, жумуртка, сүт азыктарынан эч деле айырмаланбайт. Бара-бара технология өнүккөн сайын өсүмдүк белоктору табигый азыктардан өңтүсү, даамы жагынан кем калышпай калат. Ошон үчүн келечекте керектөөчүлөргө бир кыйла арзан жана этке окшош өсүмдүк белогу сатыла баштайт. Анын натыйжасында нак эт дөөлөттүн бир предметине айланат, а эт базардагы боштукту жасалма эт же өсүмдүк белоктору толтурат деп айтылат швейцариялык компаниянын изилдөөсүндө.
Сиз угуп жаткан Азаттык уналгысы республиканын булуң бурчунан чогулган аккордеон чайымдар тобу жакында аймактарды кыдырып келди. Учурда чыгармачыл топтун 6 мүчөсү бар. Көбүнчө музыкант мугалимдерден түзүлгөн аккордеончулар негизинен жайкы каникул учурунда чогулуп концерт коюп, ар кандай теледолбоорлорго катышат. Азыр Бишкек шаарында да жүргөн өнөрпоздор менен кабарчыбыз Зарибек Ажыматов маектешти.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары жана көрөрмандары. Бүгүн биздин студияда конокто аккордеончу Айымдар тобу. Ушул аккордеончу Айымдар тобу жөнүндө биринчи билип алсак керек. Айым, сиз айтып берсеңиз, качан түзүлдүңүздөр?
Аккордеончу Айымдар топтун түзүлгөнүнө быйыл 3 жылдын жүзү болду. Топту түзүп атканда мен ушул 7 дубандан чогулткам кыздарды кастинг аркылуу. Азыр топто 6 кыз барбыз.
Жетинчиси чыкпай калдыңызбы?
Чыкпай атат.
Кайсынын облустан чыкпай?
Жалал абад жактан азырынча жок болуп турат. Калган райондордун, областтардын баардыгында бар буюрса. Бүгүн тилекке каршы 3 гана келдик. Калгандары алыс болгондуктан байланыштуу жетишпей калышты.
А сиздер кантип иш жүргүзөсүздөр? Мисалы, ар бир облустан болсо.
Биз баардыгыбыз кесибибиз боюнча мугалим болгондугуна байланыштуу биз каникул учурунда ушул кыздарды борборго чакырат. Анан ушул жерден мен иштеген мекемеде чоң даярдык болот. Көбүнчө ошондой болот. Анан көп учурларда иш учурунда өзгөчө. Азыр эми баягы жетишкендик заманда телефон менен через онлайн видео менен сүйлөшүп анан даярдыктар жүрөт да. А каникул учурунда бул жерге келгенде биз программаны түзөбүз, ырларды тандайбыз дегендей чоң-чоң конкурстарга катышып атабыз.
долбоорлорго катышасыздар, анан башка мисалы аймактар,
областтарга, аймактарды кыдырып биз гастрольго чыгып жүрөбүз. 3 жыл болду, уюшулгандан баштап эле биз гастрольдорго чыгабыз. Нарын, Талас, мына көл тарапка жете албай жатабыз, анан ушу Чүйүн тегерегинде гастрольго чыгып жүрөбүз. Жакында эле Талас областынын Кара Бура районунда бир 15 айылга бир күндө 2 маалдан концерт коюп келдик.
Бул жерде азыр кимдер келип отурат?
Бул жерде болсо мына Актала районунда эмгектенет Нурак Абдрахманов атындагы музыкалык окуу жайдын ага мугалими Бурул Дүйшеева, маданияттын мыкты кызматкери. Андан кийин Нарын шаарынан келди Назгүл Эсенкулова, маданияттын мыкты кызматкери, күчтүү аккордеонист эжеке. Дагы 2 аккордеонистин баягы шартка байланыштуу келе албай калды.
Концертте ошол 7 азыр 6 экен, 6 аккордеончу чыгып тыңдап өзүңүздөр бир репертуар түзүп алгансыздар.
Ооба, репертуарыбыз бар. Рыспайдын ырларынан түзүлгөн чоң жашынакай папура чыгармабыз бар. Шералиевдин ырлары камтылган. Бизде залкар 60-70 жылдардагы чыккан оончулардын ырларынын баардыгы бизге камтылган. Андан тышкары эми баягы колубузда аккордеон тургандан кийин биздин жан дүйнөдө оондор чыгат, өзүбүздүн оондорубуз бар дегендей.
Силер негизи эле музыкада баягы комуз комуздан келген аккордеон болуп кеткен, кыргыз музыкалык аспаптардын эле катарына кирип калды да. Анан кийинки мезгилде мына эстрада келди. Анан азыркы мезгилде мына региондордо, мисалы сиздер Нарында ушул музыкалык окуу жайда айтор аккордеонго кызыккан жаштар же кыздар бар.
Бул аккордеон кызыккан окуучулар, мен өзүм школдо иштейм, анан кызыккан окуучулар абдан көп. Аккордеонго өзгөчө кызыгышат, үйрөткөн окуучуларым да бар.
Канча окуучуга үйрөтөсүз?
1-2 окуучуну даярдап атам.
Ушул жөнүндө мен кеңири айта кетсем сизге, анткени мен Актала районунда Нурак Абдрахманов атындагы балдар музыкалык мектебинде иштейм. Биз көтөрүп турган инструментке окуучулардын аябай кызыгуусу көп. Жакын арада ушул Нарын областында атайын өткөрүлүп турат, ушул эми казарман да кошулду да бизге, ушу музыканттардын жаш музыкант деген конкурс уюштурганбыз. Ушулар менин окуучуларым, мисалы үчүн 1-чи места старший группабыз, 2-чи места старший группа алды да орундардычы. Анан кызыгуу абдан жакшы, анткени азыркы балдар дагы оңой эмес. Той пойго барганга кийинки мезгилин эме кылып атышат да, ушун көтөрүп алып ойноп кеткенге жакшы экен депчи.
Өзүнүн менен музыкасы өзүндө дегенде. Эми Берек айым, негизине репертуарыңыздар жөнүндө токтолуп кетсеңиз, репертуарда кайсыл ырлар бар, анан азыр кайсыл ырларды аткарган турасыздар?
Репертуарыбызда Адылбек Кыязовдун чыгармаларына кайрылабыз, Каныкей Эралиева эжекебиздин чыгармалары. Анан кийин тиги Ырпайды Кадыровдун ырлары, Жумамүдүн Шералиевдин, эми Сольный номерге бир топ эле баягы оончулардын ырлары аткарылат. Ошону менен бирге биз өзүбүз музыкант болгондон кийин өзүбүз да оон жазабыз дегендей, өзүбүздүн оондорду да
репертуар. Мисалы сиздин оондоруңуз э, кийинкилерден Бек Кобиевдин, Чок Сатаевдин,
эми Чубактын деле ырларына ошо ойлонуп атабыз биз. Бирок биздин возрастка кишинин ырлары эмнегедир мындай
төп
келбегендей сыяктуу.
Элүү жаш деген Бек Кобиевдики.
Анан биз эми биз айымдар болгондон кийин өзүбүздүн жашыбызга карап анан ырды тандоодо бизге бир аз мындай татаалыраак да, абдан көп ырларды угабыз. Анан топ менен ырдай келгенде бизге ыңгайлуу экен, бул ыңгайсыз жок деп, жашыраак болсок да мүмкүн сиз айткандай 50 жаш, анан башка ырдамакпызбы, андан өтүп кетпедикпи?
Шоколадты жеген шоколад.
Анан биздин ырлардын көпчүлүгү салмактуу, ошол өзүбүздүн биз бала кезде суугарылган ушул Ырысбай агабыздын, Түгөлбай Казаковдун, Эралиева эжекелердин ырлары менен суугарылып чоңойдук да. Анан кийин алардын ырлары биздин репертуарда абдан көп. Шералиев агайыбыздын ырлары көп.
Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда конокто аккордеончу айымдар тобу болду. Саламатта калыңыздар, ал эми кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажматов болдум.
Кадырман угармандар, ушул менен Затактын кечки берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова болдум. Бизде жаңырган баардык радио баяндар текстүрүндө azatlik.org сайтыбызга жайгаштырылат. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rus.azatlik.org. Мындан сырткары биздин берүүлөрдү жана мультимедиалык программаларыбызды YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан издесеңиз болот. Twitter, Instagram, Facebook, Одноклассники тармактарында биз Кыргыз Азаттыгынын алгысы расмий баракчабызга жаңылыктарыбызды жайгаштырып турабыз. Аман болуңуздар. Пишите сами.